Մոտ կես գիշերին մենք դեռ նստած սպասում էինք։ Փոթորիկը կատաղի դղրդյունով պայթեց դարավանդի վրա։ Մոլեգին թափով շաչող քամին, ինչպես եւ որոտը, ճեղքեցին մեր տան անկյունի ծառը։ Միահագին ճյուղ ընկավ տանիքի վրա ու պոկեց արևելյան կողմում եղած ծխնելույզի մի բեկորը։ Խոհանոցի կրակի վրա թափվեցին քարեր ու մրուր։ Մենք կարծեցինք, թե կայծակը խփեց մեզ։ Ջոզեֆը երերաց, ծնկի եկավ, աղերսելով Աստծուն հիշել պատիարքներին, Նոին ու Լոտին եւ ինչպես վաղնջական ժամանակներում խնայել արթարներին, պատժել անաստվածներին։ Զգում էի, որ Աստծո դատաստանը պետք է ի կատարածվի նաեւ մեր նկատմամբ։ Միստր Էրնշոն, իմ կարծիքով, ինքը Յոնան է։ Ես նրա խցիկի դրամ բռնակը շարժեցի, որպեսզի համոզվեմ, կենթանի է, թե ոչ։ Նա պատասխանեց բավականին լսելի ձայնով եւ այն էլ այնպիսի տոնով, որ ստիպեց Ջոզեֆին առաջվանից ավելի բարձրաձայն աղերսել Աստծուն, որ խիստ տարբերություն դրվի մեզ նման անմեղների եւ իր տիրոջ նման մեղավորների միջեւ։ Մի 20 րոպեից որոտն անցավ, անվնաս թողնելով մեզ բոլորիս, բացի Քեթից, որը թրջվել էր մինչև ոսկորները, որովհետև համառորեն հրաժարվում էր մտնել ապաստարան, կանգնած էր գլխաբաց առանց շալի։ Ջուրն առատորեն ներծծվել էր նրա վարսերի ու շորերի մեջ։ Նա ներս եկավ ամբողջովին թրջված, պարկեց բազմոցի վրա, երեսը շրջեց դեպի թիկնակը եւ ձեռքի ափով ծածկեց դեմքը։ «Դե բավ է, միս», դիպչելով նրա ուսին բացականչեցի ես։ «Միթե ուզում եք այդ ձևով մեռնել։ Գիտեք ժամը քանիսն է։ 12-ն անց կես։ Գնացեք պարկեք։ Այլևս միտք չունի սպասել այդ խելար տղային, նա հիմա գնացած կլինի Գիմերթն եւ կգիշերի այնտեղ։ Ենթադրել է, որ մենք մինչեւ ուշ գիշեր նստած չենք սպասի իրեն, երևի կարծում է, որ միայն միստր Հինդլին քնած չի լինի, իսկ ինքը չեր ուզենա, որ դուրը նա բացանի։ «Ոչ, ոչ, ոչ մի Գիմերթն էլ չի գնացել», ասաց Ջոզեֆը։ «Ենթադրություններ մի արեք, վերընկած պարկածը ճահճի խորքում. Դարժանի պատիժը, եւ ես կկամենայի, միս, որ դուք հաշվի առնեիք այդ նախազգուշացումը. Եկեք շնորհակալ լինենք բարձրալից այս ամենի համար. Ամեն ինչ լավ է դասավորվում բոլոր նրանց համար, ովքեր նշված ընտրված են Տիրոջ կողմից. Գիտեք, թե ինչ է ասված Սուրբ գրքում»։ Եվ նա սկսեց Սուրբ գրքից մի քանի քաղվածքներ բերել, ցույց տալով, թե որ գլխում եւ որ ոտանավորի մեջ կարելի է դրանք գտնել։ Իզուր փորձեցի խնդրել կամակոր աղջկան, որ վեր կենա հանի թրջված զգեստը։ Թողեցի երկուսին էլ քարոզ կարդացողին եւ սարճելուց դողացող քեթին, փոքրիկ հերթնի հետ գնացի քնելու։ Նա անմիջապես քնեց, ասես բոլորն էլ իր շուրջը վաղուց քունեին մտել։ Ես լսում էի, թե ինչպես Ջոզեֆը դեռ երկար շարունակում էր կարդալ։ Հետո լսեցի աստիճաններով բարձրացող դանդաղ քայլերի ձայնը, և շուտով քունը ստարավ։ Երբ առավոտյան սովորականից մի փոքր ուշ ներքևիչա, փեղկերի արանքից ներս թափանցող արևի ճառագայթների լույսի տակ տեսա Միս Քեթրինին, որը դեռ նստած էր կրակի մոտ։ Տան մուտքի դուռն էլ դեռ մնում էր լայն բացառած, և լույսը թափանցում էր ներս։ Հինդլին դուրս էր եկել, կանգնել էր խոհանոցի օջախի մոտ, նիհարած ու քնկոտ տեսքով։ «Ինչ է պատահել, Քեթի», ասում էր նա, երբ ես ներս մտա։ «Թրջված շանլակոտի պես մռայլ տեսք ունես, ինչու ես այդպես թացու դժգույն աղջիկ»։ «Թրջվեցի», ոչ սիրով պատասխանեց նա, «մրսում եմ, ահա բոլորը»։ «Օ, չարաճճի աղջիկ է», բղավեցի ես, նկատելով, որ տերը միանգամայն զգաստ է։ «Երեկ երեկոյան նա անկավ հորդառատ անձրևի տակ և ամբողջ գիշեր մնաց այդպես նստած, ես չկարողացա համոզել նրան, որ տեղից շարժվի»։ Միստր Էրնշոն ապշած նայում էր մեզ։ «Ամբողջ գիշեր», կրկնեց նա։ «Ինչն էր նրան այդտեղ պահել, միթե ամպրոպի ահը»։ Բայց այն արդեն մի քանի ժամ է, ինչ դադարել է։ Մեզնից ոչ մեկը չէր ուզում խոսել Հիթքլիֆի բացակայության մասին, քանի դեռ կարելի էր թաքցնել։ Ուստի պատասխանեցի, որ չգիտեմ, թե ինչ փչեց նրա խելքին, ամբողջ գիշեր այդպես նստած մնաց։ Քեթրինն էլ ոչինչ չասաց։ Առավոտը թարմ էր ու սառը։ բաց արի լուսամուտը։ Այգու անուշ բուրմունքը իսկույն հեղեղեց սենյակը, բայց Քեթրինը բորբոքված դիմեց ինձ։ «Էլեն, պատուհանը ծածկիր, առանց այդ էլ մրսում եմ»։ Նրա ատամներն սկսեցին չխչխկալ և ամբողջապես կուչ գալով ավելի ևս մոտեցավ գրեթե մարող կրակ մոխիրներին։ «Նա հիվանդ է», ասաց Հինդլին, շոշափելով աղջկա զարկերակը։ «Երևի հենց դրա համար էլ չէր ուզում պարկել»։ «Գրողը տանի, ես այլևս չեմ կամենում տանջվել ձեր հիվանդությունների պատճառով»։ «Ինչ է քեզ քշեց անձրևի տակ»։ «Սովորականի պես տղաների հետևից վազվզելը»։ Օգտվելով մեր անվճռականությունից կռնչաց Ջոզեֆը, որ ազատություն տա իր չար լեզվին։ «Եթե ձեր տեղը լինեի տեր, նրանց բոլորի առաջ դռները պինդ կփակեի»՝ հանգիստ ու սուսուփուս։ «Դեռ չի եղել մի օր, որ դու գնացած լինեք և այդ սորամուտ լինթնը չսողոսկի այստեղ»։ «Իսկ միսն էլ ին լավն է, ինչպես չէ»։ Խոհանոցում նստած հսկում է, թե երբ կվերադառնաք, և հենց որ դուք ներս եք մտնում մի դռնից, նա ծլկում է մի այլ դռնից, իսկ հետո մեր ազնվաբարո լեդին ինքն է վազում իր պաշտածի հետևից։ «Ավելի հարմար է կես գիշերին այդպես աննկատ թափառել դաշտերում այդ գարշելի սատանա Բոշահիտ Քլիֆի հետ»։ «Նրանք էլ կարծում են կույր եմ, բայց ես կույր չեմ, բոլորովին»։ «Տեսա, թե ինչպես երիտասարդ Լինթնը եկավ և գնաց»։ «Տեսա քեզ», ուղիղ դիմելով ինձ, «թե ինչպես դու, նենք չար վհուկ, սլկվեցիր տուն, հենց որ ճանապարհին լսվեց տիրոջ նժույգի ոտքերի դոփյունը»։ «Լրիր, չարախոս», գոռաց Քեթրինը, «զրպարտանք չեմ հանդուրժի. Էդգար Լինթնը երեկ պատահաբար եկավ Հինդլի, ես ինքս նրան ասացի, որ թողնի հեռանա, որովհետև գիտեի, որ դու չէիր ցանկանա հանդիպել նրան»։ «Դու իհարկե ստում ես, Քեթի», պատասխանեց եղբայրը։ «Դու չափազանց միամիտ ես, բայց հիմա թողնենք Լինթնին. ասա, երեկ գիշեր չես հանդիպել Հիթքլիֆին»։ «Ճիշտն ասա, մի վախենա, չես վնասի նրան, թեպետ ատում եմ նրան ինչպես միշտ, բայց նա ինձ վերջերս մի լավություն է արել. Խիղճս թույլ չի տա, որ նրա գլուխը պոկեմ, և որպեսզի այդ բանը չկատարվի, ես հենց այս առավոտ նրան կուղարկեմ աշխատանքի, և երբ նա գնա, խորհուրդ եմ տալիս հնարամիտ լինել»։ «Տես, տրամադրությունս չփչացնես»։ «Այս գիշեր ես Հիթքլիֆին չեմ տեսել»՝ պատասխանեց Քեթրինը դառնորեն լաց լինելով։ «Եվ եթե նրան տանից դուրս անես, ես կգնամ նրա հետ»։ «Բայց դա հավանաբար քեզ չհաջողվի, նա երևի արդեն գնացել է»։ Այստեղ նա պորտկաց և անզուսպ սկսեց արտասվել, և նրա մնացած բառերը հնարավոր չէր հասկանալ։ Հինդլին արհամարական պարսավանքի մի ամբողջ հեղեղ թափեց նրա գլխին և հրամայեց անմիջապես գնալ իր սենյակը կամ էլ դատարկ տեղը լաց չլինել։ «Ես նրան ստիպեցի հնազանդվել, և երբեք չեմ մոռանա, թե Քեթին ինչ տեսարան սարքեց, երբ մենք մտանք նրա սենյակը»։ Ես սարսափեցի, ինձ թվաց, թե նա խելագարվում է, խնդրեցի Ջոզեֆին, որ վազի բժշկի հետևից։ Քեթրինն սկսեց զարանցել։ Միստր Քենեթը հենց նայեց նրան, ասաց, որ աղջիկը վտանգավոր հիվանդ է, տենդ ունի։ Բժիշկը արյուն առավ և ինձ ասաց, որ նրան կերակրեմ թանով ու ոսպի ապուրով և ուշադիր լինեմ, որ աստիճաններից կամ լուսամուտից իրեն ներքև չգցի։ Հետո նա գնաց, որովհետև բավականին շատ անելիքներ ուներ ծխում, ուր մի կոտեջից մյուսը գնալու համար սովորաբար 2-3 մղոն ճանապարհ էր կտրում։ «Չեմ կարող ասել, որ ես լավ հիվանդապահ էի, իսկ Ջոզեֆն ու մեր տերը ինձնից ավելի լավը չէին, և թեև մեր հիվանդը անտանելի էր ու կամակոր, ինչպես սովորաբար լինում են հիվանդները», բայց նա դիմացավ։ «Պարավ Միսիս Լինթնը, իհարկե, մի քանի անգամ այցի եկավ, ամեն ինչ տանը կարգավորեց, կշտամբում էր, մեզ բոլորիս կարգադրություններ անում, իսկ երբ Քեթրինը սկսեց ապաքինվել, պնդեց, որ նա տեղափոխվի կեռնեխների ագարակատուն, և մենք բոլորս անչափ ուրախացանք, որ պիտի ազատվենք նրանից»։ Բայց խեղճ կնոջը ծանր հատուցում էր սպասվում իր արած բարության համար։ Նաև ամուսինը վարակվեցին տենդով և մի քանի օրում մեկը մյուսի հետևից վախճանվեցին։ Մեր երիտասարդ լեդին վերադարձավ մեզ մոտ նախկինից էլ ավելի հանդուգն, ավելի դյուրաբորբոք ու ամբարտաբան։ «Փոթորկախառն անձրևոտ երեկոյից հետո Հիթքլիֆի մասին մենք այլևս ոչինչ չլսեցինք»։ Մի օր, երբ Քեթին ինձ շատ խիստ ջղայնացրեց, ես դժբախտություն ունեցա ասելու, որ Հիթքլիֆի անհետացման մեջ հենց ինքն է մեղավորը։ Եվ իրոք, այդպես էլ էր, նա ինքն էլ լավ գիտեր այդ։ Սկսած այդ օրվանից, նա մի քանի ամիս իր կապերը խզեց ինձ հետ։ Ինձ դիմում էր միայն որպես աղախին։ Ջոզեֆն էլ ենթարկվեց բանադրանքի, բայց նա, միևնույն է, իր մտքերն արտահայտում, խրատներ էր կարդում, կարծես Քեթրինը մի փոքրիկ աղջիկ էր նրա համար։ Միջդեռ նա իրեն համարում էր մեծահասակ կին, մեր տերն ու տիրականը, և կարծում էր, թե վերջին հիվանդությունից հետո նա իրավունք ուներ պահանջելու հարգալից վերաբերմունք իր նկատմամբ։ Բժիշկն ասել էր, որ նա երկար չի դիմանա, եթե շարունակ հակաճառենք, պետք է զիջենք նրան։ Եթե մեզնից որևէ մեկը համարձակվում էր ընդդիմանալ և վեճի բռնվել հետը, նրա աչքին դառնում էր գրեթե մարդասպան։ Քեթին իրեն հեռու էր պահում միստր Էրնշոյից ու նրա ընկերներից։ Քենեթի խորհուրդներից և աղջկա մոլեգին պորտքումներով ավարտվող հաճախակի կրկնվող նոպաներից լրջորեն վախեցած, եղբայրը քրոջը թույլ էր տալիս այն ամենը, ինչ նա պահանջում էր, և ընդհանրապես խուսափում էր Քեթիի մոլեգին բնավորությունը գրգռելուց։ Հինդլին չափից ավելի ներողամտությամբ էր վերաբերվում նրա կմահաճույքներին, և դա ոչ թե սիրելուց, այլ հպարտությունից դրդված։ Նա սրտե ցանկանում էր, որ քույրը միանալով Լինթոններին պատիվ բերի իր ընտանիքին, և քանի դեռ Քեթին անձնապես չէր դիպչում եղբորը, նա թույլ էր տալիս քրոջը ստրուկների պես ոտնատակ տալ մեզ։ Նրա համար միևնույն էր։ Էդգար Լինթոնը, ինչպես նախկինում պատահել է շատերի հետ և դեռ հետագայում էլ կպատահի, համայված էր Քեթիով և իրեն աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը համարեց այն օրը, երբ նրան տարավ Գիմերթնի մատուռը իր հոր մահից 3 տարի հետո։ Հակառակ իմ ցանկության ինձ համոզեցին թողնել մոլեգին հողմերի դարավանդը և ուղեկցել նորահարսին այստեղ։ Փոքրիկ հերթն այն ժամանակ մոտ 5 տարեկան էր, և ես հենց նոր էի սկսել նրան տառերը սովորեցնել։ Երեխայից բաժանվելը ծանր էր ինձ համար, բայց Քեթրինի արցունքներն ավելի զորավոր էին, քան մերը։ Երբ հրաժարվեցի հետը գնալ, և երբ նա տեսավ, որ պաղատանքները ինձ վրա չեն ազդում, ողպալով դիմեց ամուսնուն և եղբորը։ Առաջինը ինձ առաջարկեց առատաձեռն ռոճիկ, երկրորդը հրամայեց հավաքել իրերը, ասելով, որ հիմա էլ չի ցանկանում տանը կին ունենալ, երբ տիրուհի չկա, իսկ ինչ վերաբերում է հերթնին, մի որոշ ժամանակ հետո ծխատեր քահանան նրան կվերցնի իր մոտ։ Այնպես որ ինձ մնում էր միայն մեկ ընտրություն, անել այն, ինչ հրամայվում էր։ Ես ասացի տանտիրոջը, որ նա տնից դուրս արեց բոլոր հաճելի մարդկանց միայն նրա համար, որպեսզի մի փոքր ավելի շուտ մոտեցնի իր կործանումը, համբուրեցի հերթնին, հրաժեշտ տվեցի, և այդ պահից սկսած նա ինձ համար դարձավ մի օտարական։ Շատ տարօրինակ է այդպես մտածելը, բայց չեմ կասկածում, որ նա լիովին մոռացել է Էլեն Դինին, մոռացել է, թե ինչպես մի ժամանակ նա իր համար ամեն ինչից բարձր էր աշխարում, ինչպես և ինքը նրա համար։ Իր պատմության այդ տեղում տնտեսուհին հայացքը պատահաբար գցեց բուխարու վերևի ժամացույցին և ապշեց, երբ նկատեց, որ սլաքը ցույց էր տալիս մեկնանց կես։ Նա լսել անգամ չէր ուզում, որ մի վարկյան ավել մնա, և ճիշտն ասած, ես ինքս էլ դեմ չէի, որ նրա պատմության շարունակությունը հետաձգվի։ Երբ նա գնաց հանգստանալու, ես էլ մի երկու ժամ խորհելուց հետո որոշեցի նույնպես շունչ առնել և հանգստանալ, չնայած գլխիս ու մարմնիս տանջալից հոգնածությանը։